You're with SBS Radio.
Sinabi ng Australia na kokontrahin nila ang anumang hakbang ng Japan na alisin ang 32 taong moratorium sa komersyal na panghuhuli ng balyena. Ang mga pagpatay ay mukhang nakatuon lamang sa pambihira at kumokonting blue whale na kung saan ang Iceland ay nagpasimula din ng malawakang protesta sa buong mundo. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Gareth Borham. 12 taon pagkatapos baliwalain ng Iceland ang pangmundong pagbabawal sa panghuhuli ng balyena at muling sinimula ng kanilang komersyal na panghuhuli nito, ang industriya sa bansa ay naging sentro ng pangmundong protesta. Maraming imahen ng lumabas ng 30 metrong balyena na pinapatay sa pamamagitan ng harpoon at hinahati upang ipagbili sa Japan. Sinabi ni Nicola Bainon mula sa Humane Society International na ang blue whale ay isa sa pinakamalaking nilalang na nabuhay sa mundo.
It looks very much like the Icelanders have killed the first blue whale for over 50 years. Now that is a colossal crime against nature. It's unforgivable, and we can only hope that it's a wake-up call to the Icelandic government that commercial killing of whales does not belong in their country and does not belong in the 21st century.
Samantalang ang bilang ng mga blue whale ay tinatayang bumaba sa 10,000 na lamang sa buong mundo, naglunsad ang Iceland ng isang investigasyon. Pero pinayuhan naman ang punong ministro ng bansa na malamang na mga pinaghalong balyena, ang blue at fin whales, ang nakilala bilang nanganganak. Sa kabila nito, ang mga pangmundong tagapagtaguyod ng mga balyena ay walang duda tungkol sa anong uri ng balyena ang kasama dito. Sinabi ng nagtatag ng Sea Shepherd Paul Watson na may paniniwala siyang marami sa mga blue whales ang nakatira sa Western Australia, baybayin ng California at sa katimugang karagatan. Ayon sa kanya, kilala niya ang blue whale kapag nakita niya ito at ang pinatay ay isang blue whale. Ayon sa eksperto sa panghuhuli ng balyena, Professor Don Rothwell, ito ay isang kontrobersiya para sa Japan na humahanap na palakihin ang bilang ng mga balyena.
Incidents like the Icelandic blue whale just focus the attention of the international community on the merits or otherwise of undertaking commercial whaling. And so that will no doubt activate non-governmental organizations and persons who are implacably opposed to whaling to oppose Japan's measures here.
Idinagdag niya na hangad ng Japang alisin ang Whaling Commission ang kanilang 3 dekadang moratorium sa pamamagitan ng pagpapalit ng sistema sa pagboto ng komisyon.
Well, I think Japan would probably say that based on their scientific research programs that they've been conducting now on and off for nearly 30-odd years, that whale stocks have recovered to levels which will support some level of commercial whaling. And accordingly, the decisions that were made in the 1980s to place the moratorium are no longer warranted.
Ayon naman kay Ministro Josh Frydenberg ng Kapaligiran, maliwanag na nananatili ang posisyon ng Australia at malakas niyang tututulan ang anumang panukalang hahanap na baguhin ang moratorium o pahinain ang mga batas sa mga desisyon sa komersyal na panghuhuli ng balyena. Ang issue ay tataas sa 10 sa Setyembre kapag nagtipo na ang mga delegado ng International Whaling Commission para sa kanilang regular na pulong sa Brazil.
sbs.com.au/Filipino
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.